Gepler Azatlyk Radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada siz bilen men Ýogşan Anurwan. Bugun 2015-nji ýylyň 20-nji ýuly, hepdeniň duşanby günü. Hepdeniň jemgi gepleşigimizi dinlemäge çagyrýar. Onda şu hepdeniň esas temalary, köp okulan makalalar, köp dinlenen söhbetler. Suzanna 18 ýaşly oglanlaryň ýokary okuw çäklendirmesi, içalçyl genjamlarynyň fevdasy, Aşgabatdaky durulgolar, Türkmenabatdaky derman wadary, dükanlaryň ýapylmagynyň netijeleri we beýleki meseleler barada gurrun eder. Şeýle de siz biziň dünýä türkmenlerine gepleşigimizi dinlärdiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň günüň möhüm täzeliklerini dinle. Saudi hökümetleri İslam döwlet topary bilen il teşkilleyip guman edilen 431 adamy tutsak edenligini aýdýar. Şeýle-de hökümetler meçitlere, howpsuzlyk güýçlerine, diplomatik missiýalara ediljek hüjümleriň öňüniň alynandygyny aýdýar. Saudi Arabistanynyň içeri işler ministrliginiň sözçüsi Mansur Al-Turki 18-nji ýylda şu wagtda senli Daesh terror uramasy, ýagny İslam döwlet topary bilen il teşikli jemi 431 adamyň tutulanyny, bu topara degişli başga adamlaryň hem gözlenilýändigini aýtdy.
تم القبض على 431 شخصا من المنتمين لهذا
اسلام دولت توپورنين جينچيلري 16-njy ýylda Saudi Arabistanynyň iň bir goraly türmesiniň golaýyna urulan partlamanyň jogapkärçiligini özlerine alýarlar. İçeri işler ministrligi tutulanlaryň köpüsiniň Saudi Arabistanynyň öz raýatdygyny aýdýar. Germaniýanyň ykdysadyýet ministri Zygmer Gabriel 19-njy ýylda Tehran uçdy. Bu dünýäniň ýer döwletleri bilen Eýranyň arasynda baglaşylan taryhy ýadralaşygyndan soň gün watarynyň ýokary derejeli resmiýetiniň Tehran eden ilkinji sapary bolar. Angela Merkel'in ornuvasarı ve energi ministri vedipelerini hem yerine yetiriyen Gabriel, kampanyaların, senagat ve ılım buğdoklarının vekillerine navarat çaklanca delegasiya yol başlık edip, 3 günlük sapara başlayar deyip, ministerliğin çap eden beyanatını aydılar. Onun İran'ın prezidenti Hasan Ruhani ve bir neçe minister bilen duşmanına karşılayar. Tankiçiler Gabriel'i sevda katnışıklarını gaytadan dikeltmeye kıslanıp, İran'ın adam hukukları yağdayını göz yummazlığa çağırdılar. Avstraliýanyň polisiýa Sidneyde paýtagtyň biznes merkezinde 19-njy ýylda islama garşy we jyns parazlygy garşy toporlaryň arasynda bolan çaknaşyklarda 5 adam tutsak etdi. Ýüz jemgyýeti islama garşy protestçi protest gurnap milli wagtda galgadyp şerigata ýokdy. Immigrasiýa zaýyň içindäki pilli bygyrdy. Olar 250 jemgyýet adamdan ibaret garşylykly demonstrasiýaçylar bilen ýüzeýiz oldular. Olar jyns parazlyk ýok, islamofobiýa ýok diýen şygarlar galdyrýardylar. Garşylykly toporlar bir-birinden aýyrmak üçin ýüzlerçe polisiýa ofiseri şol taýyna pitne garşy polisiýa hem getirilmeli boldy. Gepler Azatlyk Radio hormatly dinleyijiler habarlary dinleýärsiňiz. Gaza şäherinde 19-njy ýylda ýerden adynyň 4 partlama bolup, olarda islam fraksiýalarynyň şol taýyny Hamad ýolbaşçylarynyň maşinalaryna sana alyny. Şäheriň dürli bölüklerinde bolan partlamalar 5 maşyny weýran etdi. Adam ýetkileri barada badawa tasdiklama çykmady. Tokio bilen Moskwa awgustyň aýagynda Ýaponiýanyň daşary işler ministri Fumio Kishidanyň Orsiýete saparyny guramak barada gepleşik geçirýär diýip Nikkei Biznes değil xabar veriyar. Aydılmağını vera kişi de Japonya'nın biznes liderlerinin delegasiyasında yol başlık eder ve Orsiyatın Daşarı İşler Ministri Sergey Lavrov, Premier Ministri'nin birinci orun vasarı Igor Shuval filan gepleşik geçirir. Bu sapar iki yurdun arasındaki davalı adalar meselesini ara alıp maslahatlaşmak maksat ediniyar. Zorluk hadiseler neticesinde Serhedin iki tarafının adının 5 adam öldürülünden son Pakistan, Hindistan, davalı Kaşmir sevtinine atışığı kesmek alalaşığını bozmakta ayıplayar. Daşarı İşler Ministerliği Hindu koşullarının 18-nji ýylda kontrol liniýasynyň punç sektoryna sewtin de facto serhetine kiçi yaraglar, raketalar, pulemiotlar ulanyp ok atandygyny aýtdy. Hindistan çaknaşygy Pakistanyň başlanygyny aýdýar. Serhetiň iki tarapyna goşunlar soňky günler bir-biri gaýta-gaýta ok atdylar. Hytaýyň döwlet mediýasy Pekiniň kanun aktivistleriniň garşysyna geçirýän köpçülükleriň basyp ýatyryş çäreleriniň çägini tutsak edilen hukuk aklawçusynyň öz günäsini boýun alandygyny aýdýar. Джо Шифен şu ayda Kıtay hopsuzluk resmiler tarafından tutsak edilen ya soruğa çağırılan 130'dan orak yürüyüstün dine birdi hukuk toparları yadiyar. Sinhuga havar ulu Джо Шифен öz aklı usulü bilen duşup bilmedik tutsağın 18. yunlu güneyasını boyun alanlığını ve özüne yine bir mümkünçülük verilmeğin soru anlığını havar verdi. Джо Шифен çağırlar Gursu yütten deherlenen maskalara kanun kömeğini veripti. Komünistik partiyan tankitlarını üçün tutulan 81 yaşın nakiyazcının koruğunu çıkış edipti. Hukuk toporlar Kıtay'daki boyun alış tovalarının fizik sütemiyada kıynak aslında alınyanlığına ediyarlar. Amnesty International kuraması Kıtay'da 9. yılın ver 200'den uğrak kanun aktivistinin nişana alınanlığını haber verdi. FIFA'nın olarkı yokor dereceli resmiyeti Birleşen Ştatların Federal Tuğudunun korrupsi ayıplamalarını özünün günahkar değerliğine aydıp cevap verdi. FIFA'nın 7 resmiyetinin biri olan ve May ayında Şveysariye'de tutsak edilen Jeffrey Webb 18. yılda New York'ta olan tut dinlenişinden son 10 milyon dolar gerek aslında azatlığa oy verildi. Amerikan prokurorları onun cemi 150 milyon dolardan uğrak para peşkeş bilen il teşkilliğine ediyarlar. Hormatly dinleyijiler, siz habarlar dinlediňiz. Olar bilen sizi ýogsa Nurwan tanyşdyrdy. Biz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Adatlygyň tolkunlarynyň